Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné pozdní odpoledne, vážení a milí přátelé, a že krásný den dnes skutečně byl a stále ještě je, o tom není pochyb a je to přece jenom něco alespoň trochu veselého a příjemného v té dnešní prapodivné, složité a nepříliš světlé době. Vítejte u Letem světem internetem ještě jednou. Přeji vám příjemný poslech a dáme se do toho, jak jinak samozřejmě. Začneme naproti proudu Parlamentních listů článkem ze včerejška. Jehož titulek zní Zčernání Evropy. No a hned je to tady. Krásný den, sluníčko, příjemně, úžasné počasí, dokonce ani moc nepráškují a bohužel, ale to neznamená, že by se ve světě cokoliv nějak výrazně měnilo k lepšímu. Takže ještě jednou, zčernání Evropy. V roce 2050 tu bude 200 milionů Afričanů. Nás, důchodce, to neuživí. Přijdou k prostřenému stolu, pracovat nehodlají. Humánní Evropa je pouze eufemismus pro slabost a nemorálnost. Vladimír Dobrynin vyvrací bludy jednoho amerického rozumbrady, který chce všem namluvit, že Evropa potřebuje africké migranty k tomu, aby uživila své důchodce. Ve Španělsku právě vyšla kniha Stevena Smise Útěk do Evropy. Přísně vzato v Americe ji vydali v roce 2018, ale v Evropě by si ji nevšimli, pokud by Angela Merkel nepřiznala katastrofální chyby v migrační politice a neoznámila svůj bezprostřední odchod. Tehdy se chopili překladu Smithova díla Španělé. No tak nevšimla jsem si toho, že by Angela Merkelová nějak dramaticky přiznala chyby v migrační politice, ale možná, že to tak v Rusku, zřejmě Vladimír Dobrynin typuji, bude z Ruské federace, tak možná, že to tam tak vnímají, anebo tam přišly zprávy, které tady jsme nezaznamenali. Podtitulek: Za 30 let přijde do Evropy 150 milionů Afričanů. Stephen Smith, narozen roku 1956 v Connecticutu, je jedním z předních světových odborníků na Afriku. Několik let pracoval jako korespondent pro vydavatelství France Press a Reuters v západní a střední Africe, vedl oddělení pro africké oddělení francouzských novin Libération a Le Monde a byl analytikem OSN pro africké otázky. Od roku 2007 působí na Dukově univerzitě v Severní Karolíně v USA. Teze, kterou rozvíjí ve svém The Scramble for Europe, to mě teď trochu zarazilo, to slovo scramble, protože to není v pravém smyslu toho slova útěk, ale spíš někam se vydrápat, vyšplhat nebo něco podobného. Ale asi tedy se v originále ta kniha tak jmenuje a u nás to překládají jako útěk. Možné to je těžko hledat ekvivalent, nebo alespoň mě to nenapadá žádný teď narychlo. Takže Stephen Smith A teze, kterou rozvíjí v tom svém díle, je jednoduchá. Zatímco Evropa stárne a rozpadá se, Afrika roste a zaplňuje se mladými lidmi. 40% obyvatel je mladších 15 let. K této populační explozi je třeba připočítat, že kontinent se začíná vyhrabávat z absolutní chudoby. A to znamená, že stále více lidí má ekonomické prostředky na to, aby si zaplatili cestu do starého světa při hledání lepší budoucnosti. Konec citátu té teze a pokračujeme. Teď už zase komentář autora. Ve 30. letech čítala populace Afriky asi 150 milionů. Pro kontinent, který je více než 6x větší než Evropa, to byl ukazatel extrémně nízký. Během následujících 30 let se zdvojnásobila a díky zlepšené hygienické a zdravotní péči dnes počet obyvatel Afriky dosáhl 1,3 miliardy lidí a do roku 2050 vyroste na 2,4 miliardy. Podle Smise je to důsledek rychlé obměny generací. Polovina obyvatelstva černého kontinentu se reprodukuje ještě před 18. rokem svého věku. Vědci nepochybují o tom, že rychlý nárůst populace a výjimečně mladá populace afrického kontinentu způsobí masivní migraci do Evropy. Jakmile bude mít tato mládež prostředky k odchodu, tak odejde. Po těchto slovech se autor pouští do argumentace, že očekávané zaplnění Evropy Afričany samo o sobě není až tak hrozná vyhlídka, jak se na první pohled zdá. Američan je přesvědčen, že s pomocí svěží krve mohou státy Evropské unie, kde stárne obyvatelstvo, vyřešit problém zabezpečení důchodců. Příliv migrantů údajně dovolí vytvořit velké množství pracovních míst a to povede k tomu, že na jednoho penzistu budou 3 nebo 4 lidé v produktivním věku, jejichž odvody do penzijních fondů budou stačit nejen na uživení důchodců, ale také na vytvoření pojistné rezervy do budoucna. Podtitulek: To nejlepší z autorových bludů. V těchto argumentech zvlášť zaráží formulace vytvoření pracovních míst. Jak víme, tato místa nejsou vytvářena v závislosti na počtu osob registrovaných na úřadech práce, ale na základě potřeb podniků. V dnešní době, kdy automaty a mechanizace nahrazují stále větší počet pracujících, kteří nepotřebují žádnou kvalifikaci, je velmi pochybné tvrzení, že se náhle objeví nová pracovní místa pro nově příchozí. Navíc Američan předpokládá, že do Evropy zběhnou vzdělaní lidé i s penězi a dobře připravení profesionálové. A zase citát autora té knihy, toho pana Smise. Většina se domnívá, že z afrického kontinentu utíkají nejchudší z chudých, protože tam prožívají peklo a touží začít nový život v evropském ráji. Ale to není pravda, píše Stephen Smith. Na cestu do Evropy, samozřejmě v závislosti na výchozím bodu z jihu Sahary, potřebujete alespoň 2,5 tisíce eur, což je více než roční průměrný příjem na obyvatele v mnoha zemích jižně od Velké pouště. To znamená, že emigrují nikoli v ti nejchudší, ale zástupci nově vznikající africké střední třídy, čili ti nejvzdělanější. S výjimkou zemí, které prodělávají existenciální krizi, jako je Somálsko nebo Jižní Súdán, pochází většina migrantů ze států Afriky, kde lze doufat v lepší budoucnost. Senegal, pobřeží slonoviny, Ghana, Nigérie, Kenya, Jihoafrická republika. Obecně platí, že k přesunu z Afriky do Evropy potřebujete pouze diplom, peníze a dostatek odhodlání. Konec citátu pana Smise, vyjádření pana Smise. a autor článku opět. Tak to uveďme na pravou míru. Ze tří vyjmenovaných věcí disponují současní afričtí migranti pouze tou poslední – odhodláním. Prohlášení o vznikající střední třídě a vlastnictví potřebného množství prostředků je pouze zbožným přáním vydávaným za skutečnost. Důkazy k tomu předkládá stálý autor několika francouzských vydavatelství Jacques Gileman nebo Gileman. V mnohých afrických zemích mají HDP na obyvatele menší než 1000 eur ročně. Pokud chtějí někoho dostat do Evropy, celá velká rodina střádá dlouhou dobu peníze z drobných. Běženec je jakýsi vyslanec rodiny, jíž je vzhledem k velkému počtu příslušníků správnější nazvat kmenem a odchází nikoliv s cílem pomoci rozvíjet evropskou vědu, technologii a kulturu, ale jednoduše poslat domů to, co vydělá v onom ráji, kam se tak hrnul. Jakmile imigrant získá legální status, okamžitě podá žádost o sloučení rodiny a všechny k sobě dotáhne. A pro stát se to ukáže být zvýšenou finanční zátěží ve formě výplat sociálních dávek. V takové situaci tvrdit, že noví osadníci vydělají dost na to, aby nakrmili důchodce, znamená prostě nemít představu o výdajové stránce státního rozpočtu. Výše odvodů do penzijního fondu jsou nižší než sociální dávky nepracujících členů rodiny přistěhovalce. Francie podle novináře tratí až 50 tisíc eur ročně na výživu jednoho nezletilého běžence. 50 tisíc eur ročně na jednoho nezletilého běžence. A Afričané, kteří přicházejí studovat na našich univerzitách, což je asi 60 tisíc lidí, se po obdržení diplomů nevrátí domů, aby pomohli ekonomice své vlasti, ale raději se usadí ve Francii. Přitom 90% přistěhovalců nemá vůbec žádné vzdělání ani kvalifikaci a přicházejí sem ne za poznáním, ale v očekávání nebeské many zvané sociální dávky. Podle stejného francouzského autora z milionu uprchlíků, kteří v roce 2015 přišli do Německa, je zaměstnáno pouze 5%. Stephen Smith buď záměrně přikrášluje obraz budoucnosti Evropské unie, nebo z nevědomosti upadl do velkého omylu. To ví jen on. Podtitulek: Do roku 2050 Evropa zčerná. Ve zprávě OSN s názvem Alternativní migrace, východisko pro stárnoucí obyvatelstvo, ale tam je otazník v té zprávě, východisko pro stárnoucí obyvatelstvo, se konstatuje, že k řešení problému nedostatku mladých lidí musí Evropská unie každoročně přijmout nejméně 1 000 000 přistěhovalců, píše Gileman. Pomatení ekonomové jsou přesvědčeni, že to vyřeší problém zachování důchodového systému, ale vůbec neberou v úvahu, že tak mocná invaze Afričanů povede nejprve ke konfliktu kultur a následně k zániku evropské kultury pod tlakem kultury nově příchozích. V Evropě žije nyní asi 9 milionů Afričanů. Během 20 let může jejich počet klidně narůst na tento počet jenom v samotném Španělsku, tvrdí Smith. Jedním z mnoha historických precedentů, analyzovaných v jeho knize, je mexická imigrace do Spojených států od roku 1975 do roku 2014. 12 milionů Mexičanů se svými dětmi přišlo do Spojených států a zvýšilo tak mexickou menšinu na 30 milionů lidí, což je takřka 10% americké populace. Pokud Afrika nyní dosáhne úrovně rozvoje srovnatelné s Mexikem v roce 1975, pak by se mělo očekávat, že příliv Afričanů přinese do Evropy v příštích 30 letech 150 až 200 milionů černochů, upozorňuje autor. Existují důvody k obavám, zejména pokud věnujeme pozornost další jeho informaci, v níž uvádí: počet původních obyvatel v Evropské unii je dnes 510 milionů. Do roku 2050 toto číslo klesne na 450 milionů. Ještě dvě nebo tři desetiletí takovýmto tempem a tři tečky. Podtitulek: Hraběcí rada pro Evropany. Aby se omezil odchod Afričanů z kontinentu a jejich přestěhování do Evropy, navrhuje Stephen Smith, aby Evropané investovali do rozvoje africké ekonomiky, protože kontinent je bohatý na různé suroviny a doslova sedí na penězích, přitom jich má nedostatek. Počítat s rozvojem Afriky, to jest se zvyšováním blahobytu obyvatel tamních zemí, je přinejmenším nelogické. Konec konců sám Smith tvrdí, že mladí lidé, jakmile uspoří potřebnou částku k odchodu, okamžitě spěchají do starého světa k prostřenému stolu. Růst jejich příjmů pouze zvýší počet potenciálních euroběženců. Nelze ovšem popřít, že investice do Afriky jsou ekonomicky výhodné pro Evropany. Je zde však zapotřebí komplexní přístup. Státy Evropské unie se musí chránit před invazí vetřelců, musí prostě zavřít dveře před nelegální imigrací. To znamená uvést do praxe všechny ty projekty zastavení obchodu s migranty a zablokování lodí s nimi ještě před opuštěním teritoriální vod afrických a blízkovýchodních zemí Středomoří. Ve skutečnosti však tyto hlídky žádné výsledky nepřinášejí. Vojenské lodě migranty v uvozovkách nezahlédnou a mnoho plavidel neziskových a dobročinných organizací, které pendlují po námořních trasách do Evropy, nabírají migranty z moře a vozí je do přístavů v Řecku, Francii, na Maltě, jako vylovené a zachráněné lidi, jimž nelze odmítnout pomoc. Je přitom těžké uvěřit, že s tak závažným krokem se v Evropské unii stále váhá, zatímco se okamžitě rozdmíchávají diskuze o neúctě k evropským hodnotám. Itálie, která uzavřela přístavy pro příjem nelegálních migrantů, je toho živým příkladem. Ani země Visegrádské čtyřky, které odmítají přijímat migranty podle rozdělovníku, neslyší z Bruselu žádná milá slova. Jak uvedl výše zmíněný Jacques Gilleman, na jedné straně se Evropa bojí, že ztratí svou duši, když učiní tvrdá rozhodnutí ve vztahu k lidem, ale na druhé straně, pokud se chce vyhnout rozkladu, to znamená smrti, nezbude jí nic jiného, než se této své humánní image zřeknout. Pokud ovšem existují mocné vrstvy, které o takový rozklad za každou cenu usilují, potom jsou podobná nabádání hraběcími radami. Humánní image Evropy je eufemismus pro natolik oslabenou a morálně zdevastovanou Evropu, že se ošívá znechucením už při pomyšlení, že by měla jednat podle vlastního pudu sebezáchovy. Tak ono je to samozřejmě jak kde i s tím morálním rozkladem, protože třeba u nás a v dalších státech Visegrádské čtyřky je pro lidi skutečně svízelné, pokud nechtějí se vystavovat velkému riziku toho, že neuživí své děti, pokud by jich měli víc, tak je pro ně svízelné rozhodnutí mít třeba 3-4 děti maximálně, si troufnou na děti dvě a stále častěji na jedno. Čili jsou zde vytvořeny takové ekonomické podmínky, aby to vymírání se nastartovalo a jakože se nastartovalo v podstatě samovolně, i když z druhé strany vzato i u nás jsou lidé, kteří nechtějí mít děti z pohodlnosti, navíc jsou velmi výrazně narušovány vztahy mezi muži a ženami, takže spousta žen třeba nenajde adekvátního partnera a potom řeší to, jestli si dítě pořídit jako svobodná matka, nebo jestli raději ne, protože každá rozumná žena, která se takto rozhoduje, tak je si vědoma toho, že to dítě od samého počátku vlastně zbavuje jeho práva na otce, nebo jak to říct. Zkrátka je to složité a i tady u nás ve střední a východní Evropě jsou samozřejmě různí lidé a působí tu různé faktory, ale řekla bych, že v našich vodách, v našich luzích a hájích lidi žene k tomu, že mají méně dětí, spíš špatná finanční a ekonomická situace. V západní Evropě je to zřejmě jiné, protože tam jsou lidé daleko bohatší, budeť by nebyli, když zejména v Německu, ale nejen tam na nás bohatě profitují. Takže tam ta devastace morální a ta oslabenost lidí v západní Evropě je asi přece jenom daleko větší. Tak to je jenom na upřesnění, že to není zase tak úplně jednoduché, protože skutečně se to valí na lidi v Evropě ze všech stran. LGBTI, vymývání mozků, málo peněz, nejistá budoucnost se k tomu řadí. Navíc ti lidé, kteří se dívají kolem sebe a vidí, co se v současné době děje, tak k dalším z faktorů při rozhodování, zda mít či nemít děti, přibývá i starost o to, do jakého světa vlastně ty děti budou přivedeny. Čili není to až tak úplně černobílé, řekla bych, ale v zásadě podstatu toho, co se v současné době děje, autor vystihl. Na druhou stranu je zde pořád, alespoň pro střední a východní Evropu, šance, že ta migrace nás nezaplaví, ale jedinou šancí do budoucna je pro nás ruský svět, což tady ještě připouští. Speciálně v České republice určitě jenom velmi málo lidí, ale v současné době naším situačním spojencem jsou globalisté, protože nejprve je potřeba zbavit svět jeho největšího parazita tím, že půjde do izolace, a to jsou Spojené státy americké. Pak se samozřejmě uvidí. A doufejme, že vyhlídky se budou přece jenom zlepšovat, i když v této chvíli to tak moc nevypadá, ale mějme stále na paměti, že zrůdné plány globalistů se zatím doopravdy nepodařilo uskutečnit. Nepodařilo, protože Evropa už měla v současné době se zmítat v krvi, prolévat krev lidí, zmítat se v občanských válkách a v chaosu, a k tomu nedošlo, zejména zásluhou Ruska, ale také v uvozovkách zásluhou amerických státních elit, těch takzvaných neokonů, kteří dosud nepochopili nebo nechtějí pochopit, že byli pouze nástrojem globálního prediktora či globálních elit a že jejich zlatá éra skončila. No a teď se podíváme na další hrozbu. Přečtu vám článek ze Zvědavce, a navrhuji, abychom na toto téma zahájili diskuzi v Dynamitu. Možná, že někteří z vás, vážení a milí přátelé, máte informace, které například já nemám. A určitě je to nesmírně důležitá otázka. Tak pojďme na to. 5G, dominové kostky začínají padat. Autorkou článku je Claire Edwardsová. Dlouholetá zaměstnankyně Organizace spojených národů Claire Edwardsová shrnula celosvětový vývoj ohledně situace 5G. I když k vítězství je ještě daleko, existují velmi nadějné vyhlídky, neboť miliony lidí na celém světě se stále více angažují a zaujímají postoj k naší společné budoucnosti. Jak zastavíte zavádění technologie v hodnotě 12 bilionů dolarů, podporované jedním z nejziskovějších průmyslových odvětví na planetě, kterou protlačuje Evropská unie, Federální komunikační komise USA a celá OSN, a zejména ti, co umožňují Wi-Fi, tedy Světová zdravotnická organizace a Mezinárodní telekomunikační unie? Mnoho lidí tvrdí, že je to nemožné, dokonce i když se Trumpova administrativa snaží prosadit 5G ve Spojených státech, dominové kostky opravdu začínají padat po celém světě, kdy města a celé národy přicházejí k rozumu a brzdí zavádění 5G nebo 5G. Zákonodárci brzdí zavádění technologie 5G, to je další podtitulek. USA 24. března. Úředníci v Portlandu ve státě Oregon oznámili svůj zamítavý postoj k zavádění sítě 5G ve městě a okolí, v čemž je podpořil starosta města a dva zastupitelé. Dále Itálie 28. března. Florencie uplatnila preventivní princip, odmítla vydat povolení k zavádění 5G s odvoláním na rozporuplnost a nejistotu nadnárodních orgánů a soukromých orgánů, jako například NIRP, které zaujímají velmi odlišná stanoviska navzdory ohromnému množství důkazů v rámci zveřejněných studií. Itálie 28. března. Jedna římská čtvrť hlasovala proti vyzkoušení 5G, přičemž se očekává, že ostatní městské čtvrti se rozhodnou stejně. Další návrhy k zastavení 5G zřejmě podají 4 regionální rady, jedna provinciální rada a další městské rady v Itálii. Rusko 28. března. Ruské ministerstvo obrany odmítlo rozdělit frekvence pro 5G, což efektivně zbrzdí jakékoliv zavádění 5G řádově na několik let. Belgie 31. března. Belgický ministr životního prostředí oznámil, že Brusel pozastavil plány na zavádění 5G, přičemž uvedl, lidé v Bruselu nejsou pokusní králíci, jejichž zdraví mohu se ziskem prodávat. No hleďme, podívejme se na to, tak v Bruselu lidé pokusní králíci nejsou, ale co třeba v České republice, pane? No, pokračujeme. Německo 4. dubna. Němci podepsali hromadnou petici, která má donutit německý Bundestag debatovat o 5G. Nizozemsko 4. dubna. Členové nizozemského parlamentu trvají na tom, že musí být proveden výzkum ohledně záření ještě předtím, než by mělo být schváleno zavádění sítě 5G. USA 5. dubna. Kalifornský nejvyšší soud jednohlasně schválil prosazení nařízení vydaného v roce 2011 v San Francisco, které požaduje po telekomunikačních společnostech, aby kvůli umístění antén v rámci městské infrastruktury nejprve získali povolení. Švýcarsko 9. dubna. Švýcarský kanton Vaud přijal rezoluci vyžadující moratorium na rozmístění antén 5G, které bude platné do léta tohoto roku, kdy Švýcarský federální úřad pro životní prostředí zveřejní zprávu o 5G. a Švýcarsko 10. dubna Ženeva přijala návrh na moratorium na 5G, vyzývající státní radu, aby po Světové zdravotnické organizaci WHO požadovala monitorování nezávislých vědeckých studií, na jejichž základě stanoví škodlivé účinky 5G. Tak to vypadá, vážení přátelé, jako kdyby se alespoň někteří z těch, kdo mají moc rozhodovat, alespoň trošku na chviličku probudili a uvědomili si, že takové záření, taková technologie může poškodit každého člověka. A že oni tedy nad lidmi zatím ještě nejsou, pokud tedy to nejsou nějací bioroboti naklonovaní, kteří mají proti tomu imunitu. To byl samozřejmě sarkazmus. Tak, jedeme dál. Podtitulek: překonávání překážek. Pokud jde o mě, vždy mi připadalo, že jde o informační problém, píše autorka článku paní Claire Edwardsová. Kdyby veřejnost jednoduše pochopila existenciální hrozbu, kterou představuje přijetí vojenské zbraně jako komunikační technologie, tak by ji nepřijala. Existují dva problémy, pokud jde o informovanost lidí. Název 5G je zavádějící, neboť naznačuje, že jde o jednoduchý upgrade stávající sítě 4G nebo čtvrté generace bezdrátových technologií. A mnoho Wi-Fi routerů má nyní 5G jako možnou volbu režimu, ale to v tomto kontextu znamená 5 GHz, nikoliv vlastní 5G technologii. Je to obchodní trik, jehož cílem je normalizovat přijetí tohoto termínu prostřednictvím úmyslného zamlžování. To byla poznámka vydavatele. Takže zase to tady, přátelé, vidíte, nebo tedy já to vidím, vy to slyšíte, jak sofistikovaně oni manipulují, oni nevynechají jednu jedinou příležitost. Jako například toto. Vypadá to naprosto nenápadně a přitom je to účinná manipulace, která má zase lidi ukolébat, a aby potom přijali to, co je žádoucí. Pokračujeme v článku. Tento trik chytře zakrývá skutečnost, že 5G znamená zhuštění, kdy každá jednotlivá viditelná anténa bude nahrazena tisíci drobnými anténami, které budou ohrožovat lidi, zvířata a přírodu z každého koutu na Zemi a z 20 tisíc nebo více satelitů, formou smrtících paprsků podobných laseru, které zasáhnou nevědomé a bezděčné cíle milionkrát denně jako tichá kulka. Druhá potíž spočívá v přísné kontrole ze strany médií. Do veřejné sféry sotva pronikne negativní hlásek o 5G, zatímco reklamní články v novinách a mnoho propagačních videí nám neustále vnucují tvrzení o výhodách. Přesto se v průběhu jednoho roku od té doby, kdy jsme poprvé slyšeli o hrozící katastrofě 5G, rozšířilo toto sdělení virtuálně pomocí alternativních a sociálních médií. Podtitulek: 5G si zaslouží trestní stíhání. Od té doby, kdy americký senátor Blumenthal zasadil velkou ránu telekomunikačnímu průmyslu, neboť definitivně stanovil, že nebyly provedeny žádné bezpečnostní studie, se objevují další zprávy, špatné zprávy o 5G. Minimálně 21 amerických velkoměst schválilo nařízení omezující instalaci v uvozovkách malých buněk a mnoho z nich si účtuje poplatky za recertifikaci, aby to bylo pro bezdrátový průmysl neziskové. Britský expert na mikrovlnné zbraně Barry Trower uvedl, že 17 záhadných zemí podniká kroky, aby se vyhnuli zavedení 5G. Nevím, které ty záhadné země to jsou, protože je tady sice uveden odkaz, ale je to odkaz na YouTube, na video, které trvá skoro 2 hodiny, takže nevím, které to jsou země, a tak pokračujeme ve čtení článku. Zatímco Evropská unie ochotně podporuje zavádění 5G, nová zpráva EU připouští, že 5G je masivní experiment a dále lamentuje. Problém je v tom, že v současné době není možné přesně simulovat nebo měřit emise 5G v reálném světě. Vyvstávají obavy z možného dopadu na zdraví a bezpečnost, vyplývající z potenciálně mnohem vyššího vystavení elektromagnetickému záření 5G. Zpráva EU pokračuje tím, že vysvětluje nebezpečí. Zvýšená expozice může pramenit nejen z použití mnohem vyšších frekvencí v síti 5G, ale také z potenciálu pro nahromadění různých signálů, jejich dynamické povahy a komplexních interferenčních účinků, které mohou vznikat zejména v hustě osídlených městských oblastech. Navíc soud ve Francii uznal elektrohypersenzitivitu EHS jako nemoc z povolání, která může být vyvolána vystavením účinkům záření, které vláda považuje za bezpečné. Tak to jsem tedy nevěděla. Ještě jednou, máme novou nemoc, elektrohypersenzitivitu EHS, nemoc z povolání, která může být vyvolána vystavením člověka účinkům záření. Podtitulek: Nikdo kromě telekomunikačních společností nechce 5G. 5G začíná vypadat jako nechtěný sirotek. Každý, kdo se o této technologii dozví pravdu, se jí začne vyhýbat, jako by to byl mor. Dokonce i většina zastánců k ní nemá žádnou lásku. Prezident Trump a jeho kolegové miliardáři z okolí Palm Beach tohle mít nebudou. Žádná z institucí EU v Bruselu nebude mít 5G. Čili Evropská komise, Rada Evropské unie, Evropská rada a Evropský parlament. Nikdo z nich nebude mít 5G, přátelé. To je zajímavé zjištění. A ti, co tohle všechno umožní, OSN, WHO a ITU, to také nebudou v Ženevě mít. Sledujte, jaká moratoria vyhlásí Washington DC, kde je sídlo Federální komunikační komise USA. A Mnichov, v jehož blízkosti sídlí vědecká organizace ICNIRP. Tak či onak bude to zřejmý ukazatel toho, že hra je zmanipulovaná. Člověk si ale klade otázku, jak se iniciátoři 5G vyhnou satelitům, které, jak se vychloubá propagační literatura o 5G, mají v uvozovkách pokrývat celou zemi. Je možné, že se satelitní paprsky vyhnou oblastem, v nichž žijí, nebo možná ne, dokud nebude tento šílený satelitní plán 5G zastaven, mohou se sami tito lidé také stát pokusnými králíky v tomto masivním biologickém experimentu. Stejně jako my ostatní. I když více než 10 000 nezávisle posouzených vědeckých studií o biologických účincích elektromagnetického záření poskytuje jasný pohled na nebývalé riziko 5G, rétorika ze strany korporátních médií nás přesvědčuje o tom, že to je ta nejskvělejší věc. Na jedné věci se můžeme shodnout. Kdybychom umožnili zavedení 5G, změnilo by to historii. Jen je škoda, že by nezůstal nikdo, kdo by to mohl oslavit. Trend se obrací v náš prospěch, protože lidé jako vy, drazí čtenáři, se vzděláváte a nestojíte stranou. Sdílíte informace a hovoříte s lídry. Díky vaší ochotě postavit se za život a lásku uspějeme v této velké bitvě naší doby. A tak to velmi pěkně vyjádřila autorka článku svůj názor na celou problematiku a zároveň je to trefné shrnutí významu toho, co my všichni, my tady na Svobodném rádiu a vy, vážení a milí posluchači, naše rodino, děláme a děláte. Pod článkem je také zajímavá diskuze a proto mě napadlo, pokud budete chtít, tak do Dynamitu můžete zavolat, máte-li nějaké informace nebo jestli je mezi vámi někdo, kdo se v tom alespoň trochu vyzná, tak určitě by bylo zajímavé slyšet názor někoho, kdo s tou technologií buď přišel do styku nebo kdo je technikem a rozumí tomu, abychom si mohli udělat fundovanější názor na to, oč se ve skutečnosti jedná. Protože v té diskuzi se mimo jiné objevily i názory, které tedy jsou v menšině, ale objevily se, že je to mnoho povyku pro nic. Já osobně si to tedy nemyslím, ale každopádně to určitě stojí za upřesnění nebo za bližší prozkoumání. Toto téma jako celek. Tak jestli budete chtít, můžete zavolat potom později do Dynamitu a nejen samozřejmě na toto téma, ale na kterékoliv jiné. A teď se zase vrátíme svým způsobem k té původní otázce, která se týkala imigrantů. Přečteme si článek Jitky Můdy, který vyšel dnes na Pravém prostoru. Jitka Můdy, možná si vzpomenete, to je autorka toho velmi zajímavého článku a informací o Austrálii, o tom, jak se to má v Austrálii, kde žila asi 5 let s přistěhovalci a podobně. No a teď tedy Jitka Můdy napsala článek s titulkem Rumunsko si přiveze 500 tisíc pracovníků z Pákistánu. Čeká, že mezi nimi budou i doktoři a inženýři. Rumunsko, člen Evropské unie od roku 2007 a jedna z nejchudších zemí Evropy, se dlouhodobě potýká s nedostatkem pracovníků a tak si hodlá do roku 2020 přivést 1 milion pracovníků z Asie, z toho půlku z Pákistánu. Mezi Rumunskem a Pákistánem už existuje bilaterální dohoda a Rumuni čekají, že se jim takhle dostane řidičů, doktorů, inženýrů a stavebních dělníků, kteří se nemůžou dočkat, až začnou tvrdě pracovat. Podtitulek Rumunsko, chudá země s velmi špatnou pověstí. V současnosti zde žije 20 milionů lidí, přes 90% se hlásí ke křesťanství, z toho většina k ortodoxnímu. V roce 2011 se pouze pár desítek tisíc hlásilo k islámu, tedy asi žádná celá 0,3%. Když přijde řeč na kvalitu pracovních zdrojů v Rumunsku, tak dle statistik ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie toho moc nabídnout nemůžou. Ukončené vysokoškolské studium má 17% lidí, což je nejméně z celé unie, ale jen tak pro srovnání. V České republice na tom nejsme o moc lépe, 22%, přičemž státy typu Irska nebo severských států mají až dvojnásobek. No tak to bych asi nebrala tak úplně vážně, protože to vidíme za posledních 30 let, ty trendy, kdy najednou vysokoškolský titul dostane kde kdo za kde co, takže tam to by ještě chtělo se do těch čísel asi víc zavrtat, aby bylo možné učinit nějaké relevantní srovnání. Pokračujeme v článku. Výrazně nejhorších výsledků dosahuje srovnání Rumunska a ostatních členských států Evropské unie v učení cizích jazyků, počítačové vzdělanosti či využívání internetu. Pokud chcete konkrétní čísla, najdete je zde, tady je odkaz. Nebo si třeba vystačíte s výsledky studií, které říkají, že Rumunsko nesnese srovnání se zbytkem Evropské unie. Vloni Rumuni nalákali za prací do své země tisíce Turků, Vietnamců, Nepálců, což ani zdaleka nenaplnilo poptávku rumunských zaměstnavatelů. Především kvalifikovaných dělníků Rumunsku chybí nejvíce na světě. 73% rumunských zaměstnavatelů má velké potíže je najít a zaměstnat. Například s tím též má problém 12% ve Velké Británii, 18% v Itálii, 26% v Belgii, 31% ve Francii, 34% v Německu, 47% v Řecku a 49% v Polsku. V rámci jiných kontinentů se toto číslo pohybuje od 12% v Indii po 22% v USA nebo 28% v Mexiku a 38% v Jižní Africe. Tak tedy, přátelé, já nevím, kde ti lidé jsou. Je jasné, že Rumuni jdou například k nám a potom sami nemají lidi, když je takto ochotně pouštějí, ale kde celkově tedy jsou lidé? Zřejmě to bude v tom, že se lidem nechce manuálně pracovat a svým způsobem se ani nedivím, protože ta práce je opravdu podhodnocená, ten peníz, který lidé dostanou za to například u nás, je otrocký a natož asi v takovém Rumunsku. No a na druhé straně se provozuje umělá vzdělanost, která je spíš debilizací lidí, takže ti lidé mají tituly, neumí nic a pracují buď v neziskovkách, anebo tedy nepracují vůbec. Pokračujeme. Nedostatek kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovníků v Rumunsku jistě do značné míry souvisí s vysokou migrací, především do ostatních států Evropské unie. Za poslední léta odešlo 3,5 milionu Rumunů, což je 17,5%. V Británii tvoří druhou největší komunitu hned za Poláky a společně byli jeden z argumentů pro Brexit. Minimální mzda v Rumunsku je 446 euro, tedy 11 481 korun. Pro srovnání, v nedalekém Německu si žadatel o azyl může bezpracně přijít k 354 eurům, což je 9 113 korun a třeba minimální mzda v Německu je 1557 euro, což činí 40 079 korun. Tady k tomu žadateli o azyl je ovšem potřeba ještě dodat, že mají všechno zadarmo, jídlo i ubytování, takže těch 354 euro je zřejmě pouze kapesné. Podtitulek: Pákistán, chudá země plná negramotů a radikálních islamistů. Když se to pokusím podat diplomaticky, Rumuni nemají v Evropě nejlepší pověst. Asi jde říct, že Pákistán je zase takové Rumunsko Asie. Jen si k tomu přidejte nejtvrdší formu praktikování islámu a 40% negramotnost v populaci. 40% negramotnost v populaci. Jaká je šance na to, že se rumunské představy o pákistánských pracantech naplní? Když pominu poněkud přehnanou představu o doktorech a inženýrech, tak například ve Velké Británii patří Pákistánci spolu s Bangladéšany mezi ty s nejvyšší mírou nezaměstnanosti 15 až 20%. Zároveň jsou i ti, kteří mají na pracovním trhu svou kvalifikací a vzdělaností nejméně co nabídnout. A to připomínám, že do Británie se sami hrnou a mají tam menší problém se domluvit než v takové Bukurešti. Ale i když budeme předpokládat, že z toho 500 000 dovezených Pákistánců jich pár v Rumunsku zůstane a dokonce někteří budou i pracovat, pořád ještě mám pocit, že víc problémů způsobí, než vyřeší. Pochopitelně dostáváme se k tolik populárnímu náboženství míru. Přestože muslimů není v Rumunsku ani 0,5%, chybělo málo a před 3 lety měli muslimskou předsedkyni vlády z menšinové komunity Tatarů. Pákistán je islámskou zemí už fakticky pekelně dlouho. Poprvé se islám do Pákistánu dostal roku 711 našeho letopočtu, tedy 79 let po smrti jejich proroka. Oficiálně se tento stát nazývá Pákistánská islámská republika, což je moc pěkný oxymoron. Platí zde zákon šaría, který trestá smrtí za vraždu, terorismus, znásilnění, únos, ale i za mimomanželský styk, homosexualitu nebo zřeknutí se islámu. Oficiální způsob popravy je oběšením, ale přípustné jsou i jiné. Podle odhadu například Amnesty International bylo roku 2015 popraveno přes 300 lidí. Za menší prohřešky se uděluje trest veřejným bičováním, a to třeba jen za konzumaci alkoholu. Myslím, že příběh je lepší než statistika. Tak tady to máte. Určitě si vzpomenete na případ Asii Bibi, pákistánské křesťanky, která si dovolila v horku při práci napít se vody ze džbánu, ze kterého pily její kolegyně muslimky. Za to ji posadili do vězení, kde 10 let čekala na trest smrti. V loni ji po protestech celého světa propustili, ale musela se skrývat, ulicemi chodili tisíce naprdnutých muslimů, dožadujících se, ať Aisha asi, nebo Asia, nevím, jak se to má číst, visí. Tady je příběh další ženy, respektive 19-leté dívky, která byla ukamenována k smrti. Důvodem mělo být, že byla donucena vdát se za muže, ale utekla s jiným. Zatímco ji krutě zavraždila sebranka zmetků z kameny, jejímu milému se nestalo víc, než že dostal pár vlažných ran bičem. Ještě jiná islámská perla jsou vraždy ze cti, hojně praktikované a nepostižitelné právě v Pákistánu, a to i když už tato islámská republika změnila zákony, aby to trestné bylo. Tyhle vraždy ze cti mají na svědomí nejbližší mužtí příbuzní ženy, a pokud mají dojem, že se jejich dcera, sestra, matka a tak dále provinila něčím, co v jejich očích pošpinilo čest rodiny, chudáka holku prostě zavraždí. Podtitulek: Co Evropská unie bude dělat s 500 000 Pákistánců? Tak já bych řekla, že je to další skrytá migrace, jakoby na objednávku kvůli práci, ale už tady budou a už se mohou rozprchnout v podstatě kamkoliv. Ale uvidíme, co si o tom myslí paní Jitka Moody. Co bude Evropská unie dělat s 500 000 Pákistánců? O dohodě, na základě které dodá Pákistán do příštího roku 500 000 pracovníků do Rumunska, se moc nemluví. Nenašla jsem ji v žádném trochu větším médiu, anglicky ani česky. Evidentně to dílem nikoho moc nezajímá a dílem jsou asi radši, že se to po Evropě moc nevytrubuje. Zase klasika, prostě se to zatají. A pak se bude něco v uvozovkách řešit, až budou problémy. Pákistán je tradičně mezi 20 nejnebezpečnějších zemí světa, takže Pákistánci také nebudou zrovna zlatíčka. V kauzách neslavně známých znásilňovacích gangů v Británii je 84% Pákistánců. Rumunsko se ale rozhodne rozdat 500 000 víz platných po celé Evropské unii a nikomu do toho evidentně nic není. Je mi jasné, že elity v Německu, Británii, Švédsku a tak dále o tom vědí, ale jestli pak to někdo řekl i jejich voličům? A tak zatímco dokonce i v Německu nebo Švédsku platí muslimským migrantům, aby se laskavě vrátili do svých domovin, protože ve vší té lásce a humanitě je nejsou schopni deportovat a pak jiný stát Evropské unie si je bude ve velkém a legálně přivážet. Dost možná na rozdíl od zbytku Evropy hodlá udělat úplně všechno proto, aby si v uvozovkách své Pákistánce udrželi uvnitř. To bych se tedy divila, říkám já. A paní Jitka Moody v poslední větě říká, a v tom jediném jim hodlám popřát štěstí. Ne, ne, to bude nějaká zvrhlá dohoda evropsko-unijních takzvaných elit. A ještě je zajímavé se podívat na zdroje té informace, kterou vyšpionila paní Jitka, a je to tedy jednak server samaa.tv, je to zřejmě teda arabský server nějaký, nebo jestli přímo z toho Pákistánu, nevím, článek je v angličtině. Další zdroj je Business Review, potom je tady nějaký rumunský zdroj, čili rumunský server www.romaniajournal.ro, zase je to v angličtině, paní Moody to má opravdu velmi dobře ozdrojované, má tady těch zdrojů 6, dvakrát to byl ten Business Review, jednou teda Romania žurnál a jedno byla nějaká ta buď arabská, nebo jestli je to přímo pákistánský server, nevím, Samaa, a je tam nad tím nějaký klikyhák, takže je jasné, odkud vítr vane. No a potom ještě jeden zdroj, z kterého čerpala autorka, pokud se týká těch trestů smrti, čili to je deathpenaltyworldwide.org. Tak 500 000 Pákistánců do Evropské unie. Hurá! Člověk už ani neví, co by k tomu měl říct. Zase další podvod na lidi. Samozřejmě ticho po pěšině, všude nebýt pravého prostoru a paní Jitky, tak bychom se to ani nedozvěděli. A hrozba potenciálních konfliktů. Ono ani to soužití například tady u nás různých lidí, byť z bývalých spřátelených a nyní spřátelených zemí, není vždy v žádném případě jednoduché, natož potom takovéto slušně řečeno experimenty. Vážení přátelé, tímto naše dnešní Letem světem internetem končí. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi už naživo a napřímo za chvíli v pořadu Dynamit společně s Martinem Dukátem. Hezký večer a za chvíli se opět uslyšíme.
Rozmláceného kostela v krabici s kusem mídla přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla, díval se na mě oddaně, já měl jsem trochu trému, tak vtiskl jsem mu do dlaně lahvičku od parfému. A proto prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. A ne, mi ne, co mě čeká. Pak hlídali jsme oblohu, pozorujíce ptáky, debatujíce o Bohu a hraní na vojáky. Do tváře jsem mu neviděl, pokoušel se ji schovat. To asi ptákům záviděl, že mohou poletovat. A proto prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. A nemine, co mě čeká. Když novinky mi sděloval u okna do ložnice, já křídla jsem mu ukoval z mosazný nábojnice. A tak jsem pozbyl anděla, on oknem odletěl mi, však přítel prý mi udělá novýho z mojí helmy. Prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. A nemine, co mě čeká.